nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast s Lucí a s Radarem.
Dobrý den.
A dneska taky s Adamem Růžičkou. Ahoj, Adame.
Ahoj všichni, děkuju za pozvání.
My děkujeme, že jsi přišel. Já si teďka snažím, pokusím v rychlosti představit. I když to nebude až tak rychlý, to teďka pochopíte proč. Adame, ty jsi kognitivní psycholog, jsi ředitel institutu H21, souhlasí.
Je to tak.
Zajímáš se o psychologii demokracie, společenskou polarizaci, názorový bubliny a svobodu slova.
Ano, ano.
Výborně. Tak, a to ještě není celé. Já jsem totiž s tebou četla nějaký rozhovory, nějaký tvoje články a podobně a líbil se mi tam strašně jeden citát, kterým bych to teď tak jako odpálila a potom už tě zahrneme palbou našich otázek. Takže, Adam píše ve svém článku. Jsme po dlouhé době první generace, která nezažila velké zklamání. Naše naděje nebyly zrazeny v Mnichově v roce 38, po vítězném únoru 48, po srpnu 68. Neprožili jsme normalizaci ani blbou náladu 90. let. Máme odpovědnost vrátit se k ušlechtilým ideálům. Vadí mi, že se moje generace zatím profiluje jako všeználci a posměváčci. To mi teda, Adame, vadí taky, musím říct.
Mně taky, já se teda taky hlásím.
Tak řekni, jak jsi na to přišel, že se takhle profilujou.
Hele, to je super, to jsem překvapen, že se to vyhrabalo, tady tenhle konkrétní článek.
Umíme googlit docela dobře.
To je o cynismu, tady tenhle článek, to se mě hrozně líbí. No mě obecně fascinuje fenomén ironie, že to je jakoby, dokonce je to jako zajímavý rozbor ironie jako fenoménu, protože ono se mluví o tom, že ironie byla taková poměrně jako marginální směr v literatuře, tak nějak do 60. let, kde vlastně to byl taková ta byla to role takového toho jako šaška na královském dvorci, který měl v podstatě tu možnost a měl dovoleno v podstatě říct to, co nebylo možno říkat vůbec jinde. A měl tam vždycky protipol toho krále, který ho nějakým způsobem držel v té míře soudnosti. A David Foster Wallace, který napsal tady tenhle článek, tak on píše o tom, že vlastně od 60. let tak jako ironie obecně začíná dominovat kultuře. Mm-hmm. A on to popisuje jako, že jako situaci, kdy rebelové svrhnou diktátora, ale potom vlastně se dostávají na tu pozici toho diktátora, stávají se ještě efektivnějšími tyrany. Mm-hmm. Jo, a on vlastně mluví o tom, že taková ta motivace těch původních ironiků tak byla hodně taková vznešená, možná trošku naivní. A ta idea byla taková, že v momentě, kdy poukážeme na všechno takové vošklivé, uděláme se z toho srandu a vlastně dekonstruujeme všechno, na čem vidíme aspoň nějaký jako kousek, nějaké poskvrnění, tak vlastně nám tam zbyde jenom to dobré a krásné. No. A to, co on jako komentuje, je to, že vlastně v momentě, kdy začínáme jako dekonstruovat úplně všechno, kdy boření pravidel se stává pravidlem, tak nám tam často nezbývá vůbec nic. No. A ta věc ironie je to, že vlastně ona dokáže velice skvěle rozebírat, dekonstruovat, ale v podstatě nenabízí žádné řešení. A v podstatě velice těžce se jako napadá. Jo, protože v momentě, kdy se bojíte s ironikem, tak ten ironik, on mluví ironicky, ale zároveň jakoby nic neříká. Jo, tam v podstatě jaký to porozumění, že něco kritizujeme, ale vlastně není tam ta náhrada. Jo. A on vlastně, tam je krásná věta v té eseji, kdy on říká, že dnes, když se někdo chce vzepřít ironii, tak jako nemusí čelit tomu, že by ho někdo třeba zavřel do vězení nebo ho vyhodil z práce, ale on riskuje ironický ušklebek a sarkasticky nadzvižené obočí. Takže on v podstatě mluví o tom, že taková ta další generace rebelů budou v podstatě takový jako zvláštně starosvičtí, zpátečnicky znějící lidé, kteří jsou ochotni postavit se za takový ty prostě zaprděný starý dobrý hodnoty, no.
A to se možná jako právě teď docela děje, ne? Nebo já to tak jako rozvnímám vlastně.
Mně přijde, že to začíná. Mně přijde, že to začíná, ale vzhledem k tomu, že je hrozně těžký stavět na tom vznešeném odkazu minulosti, který v podstatě sebou nese určitý punc nějaký zprofanovanosti, tak se to podle mě v podstatě snažíme částečně jako znovu vynalézt kolo, jo. Myslím, že hodně lidí se teďka vrací jako ke starý moudrosti, ale není to vůbec jednoduchý.
A není to takový trošičku trademark Čechů? Že jako možná vody jak živa, že prostě si tady fakt nebereme servítky skoro s ničím a děláme si prdel fakt i z největších neštěstí.
No to je zajímavá věc. To, když se o tom bavíme s kamarádama, tak jako to, ta otázka češství tam vždycky jako vyvstane. A mně přijde, že tady tohle esej míří na anglosaský svět, to je americká, jako míří na americkou kulturu, na britskou kulturu a tak dále. A já si myslím, že u nás to máme U nás je to z nějakého důvodu jako o trošku lepší, protože si myslím, že my jsme zvyklí si dělat srandu i v podstatě z velice vážných věcí. A zároveň je tam jako mezi řádky takový navzájemný porozumění, že tam ta hloubka zůstává. Mm. Když se pojádáte na Pelíšky, tak to je film, který v podstatě všichni máme fixovaný jako komedii, že jo? Ale na druhou stranu je takový ohromně vážný a hluboký film. Mm. Jo, takže my jako Češi, mě třeba fascinuje česká kultura obecně. Jo? Začala mě fascinovat v momentě, kdy jsem v podstatě odjel na dlouhá léta pryč, abych se vrátil. Teďka jsem zjistil, že ten domov, který jsem tak nějak bral, že je veskrze všední, takže že je tam něco speciálního. A tady tato zvláštní, taková ta hrabalovská, ta směska toho rouhačství a vtipu, ale zároveň té vážnosti a humanity, mě fascinuje. Jako nemůžu říct, že bych tomu rozuměl, ale je to nádherný na té české kultuře. Já fakt to mám rád.
Ono se asi v historickém kontextu není čemu divit, co nám ostatně jinýho zbývalo častokrát.
Tak.
Ale řekněme, jaká je teda hranice mezi tím dělat si tenhle ten humor jako nějaký obranný mechanismus nebo nějaký coping mechanismus a mezi tím cynismem, který už jako není úplně asi nic pozitivního.
Kde je tam ta hranice? No, to je hrozně těžký, protože já, když jsem prostě přemýšlel, když jsem vlastně tu esej psal, i teďka mám vlastně, mám rozpracovaný text, který se právě jmenuje Tyranie ironie, který se na to dívá i vlastně z hlediska toho, jak ironii vnímají psycholingvisti, co tam všechno může být v tom spojeno. Tak to je velice jako ošemetný to nějakým způsobem normovat, jo? Protože obecně jako normovat humor, tak to se nevyplácí. Já myslím, že to do velké míry musí být jako na tom jedinci samotným. Jo? Mm. Že vlastně možná to znáte z konverzací, když se bavíte jako s nějakým jako ryzem ironikem nebo cynikem, tak pokud je tam takový ten pocit té prázdnoty, že vlastně se smějete celou hodinu, ale pak člověk jako jde domů a vlastně se cítí takový jako vyprázdněný, že se nic jako nedozvěděl, nebo že jako spoustu toho pohanil, ale vlastně vůbec nic z toho nebylo, tak to je asi jako ten cynismus, který je příliš daleko. Na druhou stranu já říkám, já od té doby, co jsem se vrátil z Anglie, což je teďka už skoro 2 roky, tak i třeba v práci to takhle máme, že máme jako hodně takový kacířský humor. Na druhou stranu tam jako mezi řádky zůstává to, že na něčem záleží. Mm-hmm. A to, jak tady tohle něco zachovat v tandemu s tím humorem, tak mně přijde, že právě jako Češi dobře umíme. Nevím, jak se to dá přenést, jo? Protože třeba v těch zemích, jako je třeba Amerika nebo Anglie, tak ty ironikové většinou cíl na takový ty velký teze, jo? Ta americká jedinečnost, jo? Ta výjimečnost, nebo obecně jako Británie v podstatě jako ten národní ideál, jako my jsme teda ten velký národ, jo? Takže v momentě, kdy se jako strhlo tady tohle, tak tam nebyla alternativa, zatímco my jsme vždycky tu ironii a humor používali konstruktivně. To bylo to, že prostě vysmát se tý smrti do chřtánu, aby nebyla zas tak děsivá, jo? Jako když nám nic jiného nezbývalo. Takový to, jako to, že Češi jsou smějící se bestie, tak to je krásný citát. A já to v podstatě vnímám pozitivně.
Já určitě taky. Ty jsi zmínil Anglii, byl jsi tam studovat, jestli se nepletu?
Je to tak.
Z psychologie, předpokládám.
Ano, no já jsem tam byl studovat, já jsem odešel v 16, kde jsem tam dodělal vlastně poslední 2 ročníky střední, pak jsem dělal 3 semestry ekonomie, následně jsem se vrátil, dodělal jsem si psychologii bakaláře v Brně a pak jsem tam šel na magistra. A teda na toho
Do
Londýna, no, tam jsem dodělal magistra, pak jsem tam byl jako pár let jako doktorant ve výzkumu a spíš jsem se teda profiloval tím biologičtějším směrem, takže spíš neurověda jak psychologie. No. Ona se, to, říká se tomu kognitivní neurověda, což je taková ta šedá zóna mezi myslí a mozkem.
Můžeš nám to nějak vydefinovat pro posluchače, o čem je kognitivní psychologie, jako taková nějak jednoduše?
Psychologie nebo neurověda?
Ona, tak to, můžeš, to jsou, podle toho, o čem se máme, my se vybereme možná, podle definice.
No obecně kognitivní, to se překládá jako poznávací, ale já si myslím, že to je... Ono se to i zmiňuje, že to je jako špatně nazvaný obor, ono to vzniklo někdy přelom 50. 60. let a to je, mluví se o takzvaný kognitivní revoluci. Mm-hmm. A to je čas, kdy na západě se jako začíná taková ta první revoluce umělé inteligence, kdy se snažíme vymyslet stroje, které by mohly dělat něco jako lidé. A to je ten moment, kdy spousta těch výzkumníků třeba z umělý inteligence přichází za lidma, kteří studují mysl a snaží se vlastně to propojit. Hmm. A to, co se stalo, bylo to, že vlastně ty výzkumníci, kteří se to snažili naprogramovat od začátku, tak narazili na problémy, které do té doby psychologie vůbec ani nevnímala, že problémy jsou. Jakože třeba problém zrakového vnímání. O to, že my jsme to vždycky vnímali jako kouknu, vidím. Jo, jednoduchá věc. Nakonec si tady tohle ohromně komplexní záležitost, která zabírá jako třetinu kapacity celého mozku. Jo, takže, a tak dále. A oni začali nadefinovávat různý problémy, které v podstatě dosud v psychologii nebyly. A obecně to, co bych řekl, že vyznačuje ten kognitivní přístup ke studiu mysli, je to, že tam se používá strategie, který se říká takzvaný inženýrství na ruby, jo, nebo reverzní inženýrství. Jo, a to je v podstatě to, že já si tu mysl představuji ne jako něco osobního, intimního, ale dívám se trošku na to jako na přístroj a snažím se vymyslet, jak ten přístroj funguje, co dělá, co potřebuje a jak to všechno do sebe zapadá. Jo. Je to v podstatě stejná strategie, jako když vám vyjde nový iPhone a koupí si ho výzkumníci v Samsungu a snaží ho rozebrat na součástky a zjistit, jak ta věc dělá to, co dělá. Jo. Takže na rozdíl od inženýra, který dostane zakázku vymyslet stroj, který bude dělat XY, tak my vlastně to máme a snažíme se vymyslet, co to dělá. Takže jdem tak jako tak trochu na ruby. Takže dívám se na to trošku jako na systém zpracovávání informací, který já se snažím rozkličovat. Jo, kognitivní neurověda, tak to je oblast, která se snaží dělat něco podobného, když se to dělá dobře, ale častokrát je to, že lidi si vezmou koncepty z psychologie, jako třeba, nevím, strach, znechucení, láska a potom jako jdou k tomu fyzickému substrátu a dívají se na ten mozek a snaží se jako rozkličovat, co to teda dělá. Jo? Takže ta idea je taková, že veškerý mentální fenomény jsou hrozně těžce uchopitelný. Jo, my vlastně k tomu máme přístup jenom zevnitř. Nedá se to očuchat, bohmatat, jo, změřit nějak. A ta idea je taková, že když se podíváme na ten mozek, který tam alespoň je, tak nám to dopomůže porozumět tady těmhle velice zvláštním fenoménům, který fungují mezi našima ušima. Ta otázka je, jako je to dobrý přístup, no to je jako teďka jako velká diskuze, do jaký míry kognitivní věda, jo, taková ta magnetická rezonance, do jaký míry doopravdy, protože už to je 30 let, do jaký míry to přineslo to, co to přislíbilo a ta odpověď je, že...
A tvůj názor?
Spíš asi moc ne. Asi moc ne. Nebo takhle, ono mozek je skvělá věc, který já jako výzkumník můžu jít, pakliže mám dobrou otázku. Pokud já nevím, co v tom mozku hledám, tak je to prostě 1,5 kilo krve a tuku, který mě nic neřekne. Jo, tam prostě nejsou žádný cedulky, nejsou tam žádný krabičky, nic, jo. Takže pokud já chci jít k mozku, tak musím velice dobře vědět, co v něm hledám. Pokud lidi nevědí, co v něm hledají, což si myslím, že začátku tím, jak tam byl ohromný entuziasmus, tak prostě byla tendence lidi strkat do magnetické rezonance úplně s jakoukoliv otázkou, bez většího rozmyslu, tak si myslím, že jako mnoho lidech to nebylo vůbec produktivní, ale myslím, že teďka se to zvedá. Jo, právě proto, že se zjistilo, že ta krize existuje, že prostě se musíme ptát na dost sofistikovanější otázky, aby nám ten mozek vůbec mohl cokoliv odpovědět.
To možná trošku souvisí s takovou mojí další otázkou, nebo spíš vlastně s tvým zájmem, a to je společenská polarizace, nějaká diskuze, názorový bubliny a podobně.
Tak.
Proč mám najednou pocit, že jako lidi daleko více mezi sebou hádají, teďka ve smyslu právě různých názorových bublin. Mám pocit, že to dřív třeba nebylo, teď mi přijde, že to vidím každý den.
S tím já souhlasím. Ty příčiny... Tam se mluví o mnoha různých příčinách. Jo? Jedna taková klasická klišovní, kterou můžeme smést jako ze stolu hned, ale je důležitá, tak je to, že samozřejmě já v minulosti, pokud jsem přemýšlel určitým způsobem, tak bylo pro mě mnohdy jako těžký najít někoho, kdo přemýšlí stejným způsobem. Teďka vlastně po pár kliknutích můžu najít soukmerovce takhle. Mm-hmm. Jo, jako jakýkoliv obskurní zájem, jakákoliv obskurní myšlenka v rámci sociálních sítích, já to mám velice rychle. Navíc i vlastně vzestup internetu vede k tomu, že v momentě, kdy já chci jako poskytovatel informace nalákat lidi, aby mě četli, tak je velice efektivní strategie, jak to udělat. V podstatě budu servírovat těm lidem to, co oni už si myslí, nebo to, čemu chtějí věřit. V momentě, kdy to dám jakoby o fous extrémněji, tak samozřejmě to toho člověka chytne. Jo, jsou takový ty příklady, jakože když začnete koukat na YouTube, na videa o tom, že chcete začít běhat, tak potom vám to dává jako videa, které jsou víc a víc jako extrémističtější, takže nakonec vlastně se koukáte na ultramaratony, jo, a podobně to funguje u těch jako politických věcí. Může k tomu vést poměrně jako jako velice pěkná věc a tady to, že my teďka jsme o rozvíjí sociálně mobilnější. Hmm. Jo, to, že jako v minulosti byl člověk odsouzený k tomu, aby žil ve vesnici s těma lidma a musel se s těma nějakým způsobem domluvit, i když měli velice odlišný vnímání na svět. Jo, teďka my tady tohle dělat nemusíme, což já bych řekl, že je veskrze dobrá věc. Zároveň to znamená, že můžeme žít jenom s kamarádama, který si myslí to stejný, který mají stejné hodnoty a obecně to vede k tomu, že čím víc jsme spolu, tak tím víc my vlastně používáme stejný jazyk, čímž pádem to taky znamená, že přestáváme víc rozumět těm jiným skupinám, který používají stejný slova, ale vidí pod nima trošku jinačí významy.
No dneska se tomu rádo říká sociální bubliny, že jo, který tak. Jsou typický. Já se zastavím u těch diskuzí, jo, protože se mi baví v uvozovkách diskuze na internetu, která vlastně diskuze není. Jo, jakože tam každý prostě jede nějakou svoji tezi, okamžitě pokud má někdo jiný názor než ty, tak seš braný jako nepřítel. Proč to ty lidi vlastně dělají, jak z toho psychologického pohledu? Jakože tam nikoho přece nezajímá opravdu nějaká argumentace, ale spíš jenom nějaký přečurávání, teď ti to natřu a teď koukej a velmi rychle to sklouzává k nějakým osobním invektivám.
Rozumím. Tak je to do jistý míry zábava, je to nějaká jako emoční stimulace, takže pohádat se s někým na internetu přece jenom jako
člověk
je
vzbrušený,
jo, je to tak, no. A navíc, když toho člověka nám před sebou, tak je dost jako jednodušší si jako nebrat servítky, že jo, jako neřešit věci jako nějaký soucit vůči tomu druhému člověku, může se ho představit jako tu karikaturu, kterou vlastně ho chci, aby jako skrze kterou já ho chci vidět a tak dále. Já třeba jako od mých kamarádů, co se mi moc nelíbí, tak jako spousta lidí to dělá proto, aby to o tom potom mohla říct jako třeba kamarádům. Jo, teďka jsem prostě vytrolil tady tohohle politika na internetu, to byla hrozná sranda. Ale je to přesně to, co říkáš. Jo. Jako paradoxně mně přijde se hodně vytrácí role diskuze, jakožto nějaký společný hledání toho Koncenzu. Pravdivého jádra, přesně, k čemu jakoby chceme rozpět. A to je právě jako velice nepříjemná věc, protože v momentě, kdy máme jako tu větší polarizaci, tak tam se nastartuje ta skupinová dynamika, jo, kde je velice jednoduchý vidět tu druhou skupinu jako nepřítele. S nepřítelem se nevyjednává, nepřítelům se jako nenaslouchá, zvláště pak pokud já vnímám toho nepřítele jako zosobnění zla a to, co jako sociální, o čem sociální psychologové mluví, tak je to, že vlastně o dost větší roli hraje ne to, že já se snažím porozumět nebo komunikovat něco tomu druhému člověku, ale já vlastně píšu na ten internet nebo píšu ty své vyhraněné názory, proto ne spíše k tomu člověku, kterýmu to píšu, ale spíše k té mojí skupině, který já signalizuju lojalitu. Jo, já v podstatě říkám, podívejte se, jak já jsem lojální, já jsem teďka zrovna udělal tady tohle. Jo. Takže to sdělení paradoxně častokrát jako na té, řekněme, bazální úrovni vůbec nemusí být směrem k tomu, s kým já se bavím. Spíše to, jo, já jsem jeden z vás, jo, nejsem zrádce, signalizuju to, že jsem lojální.
Já se v diskuzích na internetu pohybuju už strašných let. Vždycky mě to hrozně jako bavilo, vždycky mě to teda dost i frustrovalo. Takže já k tomu aktuálně mám třeba jako miliardu otázek. Ale já bych se vrátil ještě k tomu, co jsi říkal vlastně to první, že pojďme teda smíst ze stolu, nebo ty jsi říkal, že pojďme smíst ze stolu to, že máme dneska větší přístup do těch jakoby jiných skupin, ale to je to jsme trošku jakoby uříz větev podzadkem, protože to bylo to, co já jsem si celý ty roky myslel. Že dřív jsem jako nevnímal takhle ty hádky tolik, protože prostě si nepřišel do styku, jako dřív si chodil třeba na diskuzní fóra, který ale byly tematicky nějak jako zaměřený, takže se nepotkal s úplně opačnou stranou spektra. Takže jak to, proč to tady jako dneska je tak, že se víc hádáme, když teda ne tím, že mám teďka víc přístupu do těch jiných jako oblastí?
Jasně, no a to možná spojený s tou druhou věcí a to je, abych jako všechno jenom házel na internet. To je teda, tak tenhle pohled je takzvaně jakoby měkej, protože to si myslím, že je oblast, která zrovna teďka se vynořuje, lidi se o ní zajímají, ale jeden jako z pohledu na věc, o kterém se mluví, je to, že my do jistý míry jako žijeme i já nechci říct nějak ezoterické, jo, ale používá se to spojení jako krize smyslu. Jo, v tom smyslu je takový ty jako klasický velký narrativy, který dávali člověku to, proč tady má být a za co má bojovat, tak teďka částečně jsou absentovaný, jako třeba prostě náboženství, který v mnoha lidech se ukázal jako skorumpovaný, takže vlastně jako lidi se odklánějí třeba od tady těch tradičních věcí a že jo, příroda vlastně tak jako člověk úplně nesnáší vákum, takže pokud je tady nějaká lidská potřeba, tak my potřebujeme určitým způsobem naplnit. Hmm. Jo? A to, že já bojuju za něco proti zlu, to je velice, to je docela dobrý narrativ. Mm-hmm. Jo. Tudíž častokrát tady tyhle politické hádky jsou taky zapříčení s tím, že už to není jako jenom to, že já mám určitý politický názor a potom tady prostě mám spoustu dalších dimenzí svého života a vím, že můj oponent má politický názor a má spoustu dalších dimenzí svého života, ale já se nebo obecně to, co třeba jako z výzkumu na západě vyplývá, je to, že lidi se o dost více se svojí politickou orientací identifikují. Mm-hmm. Jo, už to není prostě jenom jako já mám tady, já jsem prostě, nevím, pravičák, levičák, ale v podstatě tady tohle je součástí toho, kdo já jsem. Mm-hmm. Jo, tudíž já vlastně, když se jdu hádat jo, pln vitriolu někde na nějaký diskuze, tak je to v podstatě jako malá část toho, jak já vlastně se snažím najít to, proč, jo, proč být a proč nějakým způsobem, jak se zapříčinit. Další ta věc je taková, že vlastně čím dál víc, jako obecně já to vnímám, že moje generace a moje okruhy, tak my pracujeme v podstatě v takových těch sedavých zaměstnáních, častokrát jako je těžký vidět, k čemu ta práce je, ono to samozřejmě ve výsledku něco má, ale není to takový ten pocit, jako když postaví barák někdo. Jo, není to takový ten pocit toho jako naplnění. Tudíž to, že já vlastně potom potřebuju tady tohle signalizovat, že jsem dobrý člověk, nebo že jsem něco udělal, tak to můžu udělat skrze sociální sítě. Mm. A to si myslím, že je jako velká část toho, jo? Jak tady tohle rozlousknout, velice těžký, jo? Protože samozřejmě takový ty velký narrativy smyslu, tak měly taky spoustu chyb, jo? Proto spousta lidí se od nich odklonilo. No.
Co se teda snažíš říct, že jako civilizace vlastně neřešíme žádný reální problémy, velký války, hladomory a tak si hledáme prostě něco, jako co budeme řešit?
Je možný, že tady tohle je jako jedna z těch vysvětlení. Jo? Ono teďka hodně se používá ten termín antikřehkost nebo antifragilita, nevím, jestli to znáte.
Nassim
Taleb, přesně. A ještě loni vyšla knížka od Jonathana Haida a Jeffreyho, nevím, Lukianofa, to je Jeffrey, myslím, no něco takový, tak se jmenuje. A on v podstatě mluví o tom, že jako ta antikřehkost se do jistý míry přelívá i do té psychologické roviny. Mm. Oni tam jako analyzují to, že ve Spojených státech teďka jako pandemie duševních onemocnění právě u mladých lidí, zvláště pak u takzvané generace E-gen, což je ta první generace, která vyrůstala s internetem. Mm. A oni vlastně mluví o tom, že a další věc je to, že tam byl takový jako trend od 90. let ve velice takovém úzkostném rodičovství. Takže vlastně tam vyrostla generace jako mladých lidí, kteří v podstatě nezažili něco, čemu oni říkají sociální patogen, jo, protože vždycky okolo sebe měli nějaký dospělý, takže nikdy tam nebyl ten element, že prostě vás někdo kopne na pískovišti a vy to prostě musíte vybrečet sami, jo? Nebo vás někdo střelí u paneláku kuličkovkou, nebo něco takový.
Mluví z vlastní zkušenosti.
Taky trochu mluví, tak dostával fusbrokem.
No já jsem střebíče, takže to je ten. Ale oni v podstatě mluví o tom, že jako setkat se s tím sociálním patogenem je hrozně důležitý, jo? Protože to do jistý míry zoceluje ten charakter. Jo. Samozřejmě ne jako v extrémní formě, ale v nějaký formě určitě. A je klidně možný, že v podstatě teďka tady tato třeba jako přehnaná reakce na to, že mě něco urazí, tak může být důsledkem i tady tohodle, že věci, nad kterými v minulosti by lidi mávli rukou, tak teďka najednou nás bolí víc než třeba naše rodiče. No. Já teda jsem ještě ta generace, která tu kuličkovku zažila, ale jako...
Takže je to jako vždycky prostě zase nám to posrali ty rodiče, že jo?
Já jsem teda taky dostala jednu z bombenou kuličkovkou. Jsem z vesnice, takže jako jsem s vámi v partě kluci. Hele, Adame, já to vemu teda z trošku druhé strany, tu diskuzi. Kdybych teda žila v ideálním světě nebo v ideálním nějakém jednom momentě a podařilo se mi nachomejtnout se k nějaký zdravý diskuzi, dejme tomu, nebo nějaký kvalitní, jaký vůbec poznám, nebo dá se říct, že jsou vůbec nějaký pravidla, nebo dalo by se říct nějaký guidelines, podle kterých by ta diskuze měla probíhat, jo, protože takhle, na tom internetu jasně, pošleš někoho do hajzlu a je ti to skoro jako jedno, protože ho neznáš. Ale třeba, když budu mluvit z vlastní zkušenosti, tak třeba mám tátu, se kterým máme velice odlišný politický názor, ale pořád je to můj táta, který ho mám ráda.
Tak.
Ale samozřejmě, čím díl se hádáme a občas tam padne třeba nějaká sklenička, že? Tak tím se to víc jako vyhrotí a potom to končí už jenom tím, že na sebe prostě každý ječíme a už je to jedno vlastně, jasně, už se ani neposloucháme. Jasně. Jestli by si mohl říct, jak by to teda vlastně mělo probíhat, když jsi fakt s někým, kdo má jiný názor než ty, ale oba třeba na začátku aspoň stojíte o to, se o tom pobavit ze svého úhlu pohledu.
Tak, já myslím, že jednu důležitou věc si zmínila. A mimochodem, já si nemyslím, že to je nějaký univerzální klíč. Myslím si, že jako existuje situace, kdy se prostě doopravdy potkáte s někým, s kým se nedomluvíte. Jo? Tady tohle to určitě jako to je věc, která se stává. Ale pokud je tam nějaká naděje na tu schodu, tak jednak si myslím, že je hrozně důležitý vlastně, ty jsi to říkal, jako on je můj táta, máte jako nějaký, řekněme, máte společný zájem a tady to, že asi si úplně nechcete pokazit váš vztah jako kvůli blbý politice, že jo. Takže obecně jako zarámování to v tom, že jako pobavit se o tom, co je pro to důležité, je v podstatě zjistit, že existuje nějaký překryv na té úrovni hodnot, jo. To, že prostě třeba jako obou dvou vám jde o to, aby tady tahle země prospívala, aby se tady lidi měli dobře, aby ten systém, který tady je, tak umožňoval svobodu a spravedlnost. Jo, tady tyhle základní věci. Tak vůbec jako etablovat ten hodnotový základ je hrozně důležitý, protože aspoň potom máte tu společnou půdu, na základě který se můžete nějak bavit. Jo. Což se častokrát neděje. Jo. Častokrát vlastně ty názorový rozkoly probíhají tak, že já s tebou nesouhlasím, ale v hlavě si myslím, že ty ani nemáš jakoby ty stejný hodnoty jako já. Jo, já vlastně jako se bavím s někým, kdo nemá ani ten překryv. No, ta další věc, jo, jak to udělat, tak já mám pocit, a to je to, co jsem zmiňoval už předtím, je to, že já trošku jako cítím jakýsi takový jako pseudo-babylonský zmatení jazyků. Jo, častokrát jako ty různý skupiny lidí tak používají stejný slova, ale v podstatě mají pod tím velice odlišnou představu toho, co tím myslí. Jo. A tady tohle jako z psychologa jako velice známý fenomén. Jo. Jako jazyk, navzdory tomu, jak krásný nástroj to je, tak v podstatě funguje, aby překládal z té úrovně takzvaně konceptuálně semantický, to znamená z toho, co my si myslíme, do toho, že já potom tady nahlas exhaluju a vy z toho dokážete vychytit nějaký význam. Jo. Tenhle překlad je ohromně nedokonalý, je mnohoznačný, takže jako
tak
tohle...
To je jenom se ještě do toho skáču, ale tak to je taky skill sám o sobě umět myšlenku formulovat, ne?
To je další věc, jo. Jakože obecně schopnost artikulace si myslím, že je hrozně těžká, jako hrozně těžká, jo. Takže já nemám rád, když, já nevím, někdo mi řekne, teďka jsem se bavil tady s tímhle, on řekl tady tuhle větu, podívejte se, jaký je to kretén, jo. Já to nemám rád, protože a častokrát nemám to rád, když to pochází ze strany inteligence nebo jako ze strany intelektuálů. Mm. Že si myslím, že zodpovědností intelektuálu je to právě, aby artikulovali to, co je těžce artikulovatelné. A to, že intelektuálové častokrát jako zanevřou na uvozovkách jako obyčejný lidi a řeknou, podívejte se, jak oni mluví, to jsou idioti, to mně to přijde, že to je vzdání se těch základní zodpovědnosti. No ale ta konverzace, nebo obecně to, co mi funguje docela dobře, i když se potkám s někým, kde to vypadá, že se doopravdy vůbec neshodneme, tak je to, že ono je hrozně jako užitečný to přenést z té úrovně jako konkrétních věcí, konkrétních kauz a přenést to jako na úroveň takzvaných jako prvních principů. Mm-hmm. Jo. Protože častokrát se stane to, že lidi mají poměrně jako odlišný představ o tom, jak funguje člověk a jak funguje svět. Jo. A tady z těchto jako bazálních předpokladů, tak potom konstruují ty svoje konkrétní představy o tom, co je dobrý, co je špatný. Jo. Dám příklad. Jo. Ku příkladu takový ten základní rozdíl mezi jako progresivisty a konzervativci je to, že ten jeden z těch základních předpokladů je to, že u konzervativců je to, že společenský řád je něco, co je křehký, co se hrozně těžce buduje, jo, což je vlastně, co je vzácný a co se velice rychle rozsype, pokud do toho budeme šťourat. Mm-hmm. Jo. U progresivců obecně to bývá tak, že v podstatě jako ta společnost, který žijeme, tak je nějakým způsobem stabilní, ten společenský řád vydrží, tudíž my vlastně můžeme zkoušet měnit věci k lepšímu v momentě, kdy vidíme něco špatného, protože ten řád to vydrží. Jo? A tady vlastně, když třeba jsem tu paralelu jako takového ryze českého tématu typu migrace, tak v podstatě na té úrovni těch základních předpokladů to dává smysl. Jo? Pokud já se bojím, že vlastně tady tohle, co mám, je něco, co se tady dlouho budovalo, ale chce se bořít, tak jako já možná jako nechci v podstatě do toho uvítat nějaký jakoby element, který to může ohrozit, byť třeba je to jako, byť třeba já si uvědomuji to, že to je nehumánní z mojí strany. Jo? A naopak, pokud já mám pocit, že to ta věc vydrží, tak jako proč já bych nějakým způsobem nechtěl pomoct někomu, kdo to opravdu potřebuje. Jo. A já mám zkušenost takovou, že na úrovni těch jako jednoduchých předpokladů, těch základních, tak ta diskuze se vede dost líp, jo. Protože pokud já se bavím o tom, jestli teda společenský řád to vydrží nebo nevydrží, pokud je to křehký nebo stabilní, tak já si už dovedu uvědomit, že vlastně jako v některých ohledech ten člověk může mít pravdu, v některých ohledech si myslím, že mám spíš pravdu já, ale aspoň dokážem najít nějakou tu společnou jako řeč, asi máme nějaký jazyk, s kterým pracovat, jo. Pokud se bavíme na úrovni jako detailních kauz, tak častokrát je to tak rozmělněný, že tam ani není ten jako dotek, jo. Tam ani není to, že ty lidi mají šanci si vůbec porozumět. Je to překřikování, mluvení přes sebe, je to neproduktivní. No. Takže já si v podstatě myslím, že teďka je jako čas na jako vážnou diskuzi na úrovni těch takzvaných jako prvotních principů. Hmm.
Já ještě bych se vrátil k artikulaci té myšlenky. Nemůže to být třeba tak, že mě i v mý schopnosti artikulovat myšlenku může vlastně částečně limitovat můj jazyk? Z hlediska, proč to říkám, je to čistě teda totálně moje pocitová věc, ale já jsem nějakou dobu studoval na střední škole v Německu a úplně jako fakt pocitově, nemám na to žádný tvrdý data, tak jsem měl dojem, že vlastně ty německý studenti, ty mladí lidi, mě bylo 16-17, tak mají jako mnohem bohatší slovní zásobu, mnohem víc používali sloves, mnohem víc používali podstatných jmen a tak trošku mi jako přijde, že my tady v Čechách všechno smáznem slovesem dělat a veškerý podstatný jména nahradíme slovem čurament a máš jako vyřešeno, jako jo. Tak jestli možná tohle třeba nehraje roli, nebo jestli jsem úplně mimo?
No já myslím, že určitě to hraje nějakou konkrétní roli. Já mám vlastně zkušenost obdobnou, takže a zvláště pak, pokud tam byl co, 15, 16,
13, no, 16, 17, no.
Tak to je ten moment, kdy člověk se vlastně utváří ty první jako vize světa nějakým své artikuluje, takže já jako sám zjišťu, jak moc je moje mluva ovlivněná angličtinou tím, že vlastně těch jako 16 až 20 já jsem prostě byl tam a mluvil jsem jenom anglicky. Dokonce mi přijde, že jako snad v angličtině se dokážu jako i líp vyjádřit, právě protože oni mají jako nějakou jako širší paletu. To zdá, jako je to limitace češtiny, já bych to neřekl, já si spíš myslím, že...
No počkej, já nemyslím limitace češtiny, a protože čeština z mýho pohledu je velice košatý jazyk a velice univerzální, akorát nemám úplně pocit, že...
Že jí lidi mluví.
Že jí lidi používají. Prostě mně přijde, že hovorová čeština, nebo i vlastně psaná třeba na tom internetu, je fakt úplně osekaná na základní level, jako jo, a použiješ jako trošičku jako složitější větnou vazbu nebo nějaký slova, které nejsou úplně běžný a najednou je to úplně, všichni na to koukají prostě jak na zjevení.
Rozumím, no, rozumím.
Jestli třeba není chyba v tomhle tom možná na nějaký školní úrovni, že se nesnaží v nás jako v nám tvořit vlastně tu slovní zásobu nebo obohacovat, nevím.
No jako je pravda, že jedna z těch věcí, za které já jsem hodně vděčný, tak bylo to, že mě ta anglická střední fakt vycepovala v tom, že tam se pořád píšou eseje, že? Tam se pořád člověk musí na něco vyjadřovat, jo? Takže jo, i třeba v dějepise, tak prostě to není tak, že píšeš, kde byla jaká bitva, ale ty vlastně musíš napsat 4 stránky zhodnocení a musí to být tvým jazykem, musíš argumentovat. Takže tady tato kultivace jazyka si myslím, že je důležitá, no, ale no a já myslím, že v češtině na to je určitě jako krásný prostor, jako čeština. Já mám teda jako hodně rád českou literaturu, jo, takže tady těchto různých, tu bohatost já tam vnímám, to je možná pravda, že vnímám to, co říkáš ty, jakože, že vlastně je to taková ta věc, která je v těch knihách a málo kdy jako v té mluvě, což je škoda.
Já na tohle konto teda musím říct, že velmi často jsem se setkávala i s tím na internetu, kde jinde, že jo, protože mám svoji bublinu, která má košatou slovní zásobu, že víš, takový ten jako argument v uvozovkách, nemluvte na nás takhle vaším jako nějakým povýšeneckým jazykem, a to je přesně o čem mluvil teďka Radar, jo? Jakmile použiješ nějakou složitější vazbu, slovo, cizí a podobně, aniž bys to, jasně, že občas někdy možná jsi pasivně agresivní a naschvál to tak, jako košatě rozvedeš, aby se dal najevo nějakou převahu, ale někdy to třeba záměr ani není, fakt.
Ano.
Ale ty lidi už to berou jako osobní útok. Jakože se nad ně prostě pověšuješ jenom tím, že se snažíš nějak kultivovaněji vyjádřit, dejme tomu.
A jsi hnedka zase povykanýho Pražáka.
Tak,
to a rozhodně. To jsem z Liberce přesně. Na Luce Jeskomu to.
Adam Střebíče.
Je to tak, to je ten banda.
Nikdo z Prahy tady není, prosím vás. Hele, Adame, pojďme udělat teda nějaký, jakoby, teď na tohle dám to český slovo, ale nemám ho, take away pointy, prostě chci říct.
Odnést jak... si pryč body, už jsme se tady vysvětlili minulé.
Ano, odnést si pryč nějaké body.
Já jsem teďka na táboře a tam studenti z Prostějova udělali petici Hej Slované, kde se snažili přiložit tady tyhle všechny anglické věty do češtiny, protože to bylo úplně extrémní.
Ježiš, to bych hrozně chtěla vidět.
To bylo jako třeba máš good flow, máš dobrý prout, peer pressure, hruškolis, bylo to fakt jako skvělý.
Ale Adam, jestli máš teda dobrý prout, tak bys nám mohl říct, jaký jsou třeba nejčastější argumentační fauly, když i k ním budeme přistupovat teďka s vědomím, že si jich třeba sami chceme vyvarovat. Že třeba děláme, už je to máme zafixovaný jako nějaký pattern, vzorec chování.
To se mi líbí, jak jsi vysmála sama sobě.
Self-burn. Samopopálení. prostě nějaký věci, které máme zažitý a děláme je a není to dobře. Když teda budu předpokládat, že se všichni chceme třeba zlepšit v nějakém umění diskuze.
No tak mě napadá, že bych mohl dát takový ten klasický výčet z kurzu kritického myšlení, jo, taky to konfirmační zkreslení a tak dále, ale já upřímně si myslím, že tady tyhle jakoby typy těch zkratek, že nejsou úplně jakoby fundamentální. To, co si myslím, že je hrozně důležitý v jakýkoliv konverzaci, bez ohledu na to, jestli jako člověk udělá argumentační faul nebo ne, protože já si myslím, že všichni děláme pořád argumentační fauly. Jo, dobře argumentovat, to je právě to, jeden z úskalí takovýto přehnaného akcentu na kritické myšlení, tak já vidím v tom, že já bych chtěl žít jako ve společnosti, kde lidi se nebojí mluvit. Jo? A obecně já vnímám to, že jako lidi, vzhledem k tomu, že nároky na v podstatě bezchybnou argumentaci v současnosti jsou tak veliký, tak to vede k tomu, že častokrát lidi ani nevysloví ten názor. Mm. Podle mě je lepší, aby lidi mohli vyslovit něco, co třeba bude mít argumentační faul, pokud to teda nedělá jako schválně. Jo? A myslím, že většina lidí to nedělá schválně. Jo, prostě jako obecně, jak jsme se bavili, překlad z myšlení do mluvy prostě není jednoduchý, tudíž já tady jsem určitě dělal spoustu argumentačních faulů. Takže já spíš jako, než abych tady dával poučky tohodle typu, když si myslím, že kritické myšlení je důležitý, tak podle mě je hrozně důležitý spíš přistupovat k tomu druhému člověku jako k někomu, který vás může o něčem poučit. A tady jsou hrozně důležitý dvě fráze, to je jako dobrá vůle a dobrá víra. Jo. To, že já jsem ochotnej ho vyslechnout a to, že já věřím, že ten člověk na mě nic nehraje. Jo. Pokud já používám telepaty, pokud v podstatě dopředu já předpokládám, že ten člověk mě chce obalamutit, tak ta diskuze prostě nebude stát za nic, si myslím. Jo. Takže jako etablovat v podstatě nějaký společný pole, kde víme, že aspoň vycházíme z něčeho, pod co se můžeme podepsat, jo, jakože nám prostě záleží na tom, jak to tady funguje. A potom prostě přijít s tím, jako přicházet k tomu rozhovoru s dobrou vůli, tak to si myslím, že je důležitější než jako všechny argumentační fauly, jo, protože těm se nevyhneme a já si myslím, že je důležitější, aby lidi mluvili, diskutovali, mluvili hodně, protože to je ten způsob, jak se to člověk naučí. Jo, sedět doma s knížkou nad kritickým myšlením 3 roky předtím, než já vyslovím větu, tak to je zhoubný. A vlastně jako my jak jsme vydali knihu o svobodě myšlení a slova, tak tam John Stuart Mill tady tohle přesně píše. Jo. On říká, jako, že v momentě, kdy budeme nějakým sociálním tlakem jako umlčovat nějakou část populace, což může být třeba to, že prostě budeme říkat, a ty děláš argumentační faul, neměl bys radši mluvit, tak to je cesta rozhouby. Jo. On jako prostě mluví o tom, že je to právě v té situaci, kdy tady panuje kultura otevřený diskuze, kdy lidi prostě se nebojí říkat, co si myslejí, tak on tam používá dokonce jako vznešený tvrzení, že to je jako možná v té situaci jako nějaký sociální tyranie vznikne pár dobrých myslitelů, ale nikdy nevznikne myšlenkově čilý národ. Jo. A to, co bychom jako chtěli, tak je ten myšlenkově čilý národ. A cesta k němu je to, že prostě lidi musí mluvit, musí se spálit, nesmějí se bát toho, že udělají chybu, jo, možná prostě můžu říct, ale tady tohle prostě argumentační faul nebo něco takového, ale mně přijde, že se teďka používá
nadměrečně.
No, já bych chtěl říct punitivně, což je hrozný, jako že se tím trestá, jinými slovy.
Mně se ta premisa toho, že s někým, s kým diskutuješ, tak s ním diskutuješ, protože se chceš obohatit, hrozně líbí a sám k těm diskuzím takhle jako přistupuju, nebo se minimálně snažím a třeba velice dobře mi to funguje tady v tom našem studiu, kde i když s naším hostem třeba nesouhlasím, tak nebo jsme v nějaký názorový neschodě, tak Tak ale přesto jako ho vyslechnu a neříkám si tady, ježišmarja, jsi šel čůrák, a to teď nemyslím tebe teda.
Můžeš.
Ale i to je ale jakoby jedna stránka mince a ta druhá je ale potom, že opravdu kolikrát, třeba uvedu příklad, jeden americký moderátor nebo v nějaký show udělali takový jako satiristický, řekněme, to jako nebyl sketch, ale prostě vzali moderátora, který vyrazil na Trump rally a tam spovídal ty voliče Trumpa, možná jsi to viděl. A v podstatě jejich vlastní logikou tam z nich dělal úplný blbce.
Jasně.
A jedna z těch ženských, co tam jako prostě o tom mluvila, ta volička Trumpa, tak řekla, na světě není nic, co by Trump mohl říct nebo udělat, aby mě donutil ho přestat volit. A tam jako víš, že prostě se hrozně těžko hledá, čím by tě takovýhle člověk v té diskuzi obohatil. Ale přitom jako... Mě zrovna u tady těch lidí hrozně mrzí, že pak jdou a slepě věří prostě někomu a vlastně to hrozně nahrává třeba tomu, že vyhrávají volby dneska populisti prostě.
Mm. A teď počkej, já mám k tomu teda návaznou otázku, protože mě tohle teda strašně triggeruje, jo? A že občas mám i takový to, tak já vám to prostě vysvětlím, jak to je, a kdybyste to pochopili, vyvedu vás z té temnoty, vidíte se na Luci, spasitele, ale ono to prostě nejde samozřejmě a končí to. A teď mi řekni, je to tím, že... To fakt nemá smysl, nebo že používáme špatný jazyk, kterým s nima mluvíme, s těma lidma, a nebo je to ještě úplně něčím jiným a nemáme se to vůbec brát osobně a vykašlat se na to.
No, když mě řekneš tady tohle, jako tu větu, já bych to asi fakt jako nebral úplně to, že to, co ta jako paní tam vyjadřovala, byl jako nějaký jako doslovný její přesvědčení. Podle to vyjadřuje nějaký určitý sentiment.
Takže naděje existuje.
Já si myslím, že určitě jo. A jako ta, hlavně mně se stala jako taková jako zvláštní věc, když jsem byl v Anglii. A to je to, že já vlastně, když jsem tam studoval na doktorátu, tak jsem měl spoustu jako kolegů doktorandů. A mě jako překvapilo, že to byly jako častokrát fakt jakoby hardcore marxisti. Jo? Že prostě jako fakt si třeba četli Kapitál, jo? Snili o revoluci proletariátu a tak dále. Já jsem prostě úplně jako překvapený, protože vlastně jsem tady tohle nikdy neslyšel, že jo. A jedna, která jsem myslel, že vůbec nevím, jak argumentovat. Oni byli o dost lepší tady v tomhle jako tý protiargumentace, protože já jsem nikdy jako na to nebyl zvyklý. Tak mě to jednak vedlo k tomu, že jsem se jako musel načítat věci o jako demokracie, abych vůbec jako abych jim dokázal oponovat. Jo? Tohle bylo hrozně jako důležitý. A ta druhá věc bylo to jako už jenom to, že já jsem v podstatě z jejich pohledu byl jako napravo od Marxe, jo? Tak to ze mě udělalo konzervativce, což já jsem jako nikdy nevěděl, co to znamená, jo? Ale v podstatě jako to bylo jako známo, že já teda jsem jako teda ten konzervativní, no protože jsem se jako jsem reakční a vyjadřuju se teda proti revoluce, což jako já jsem úplně jako v říši divů. Ale potom mě to jako aspoň donutilo fakt jako načíst si nějaký věci o tom myšlenkovém směru, jimž je konzervatismus. A doteďka jako mě připadá, že ty lidi jako chápou o dost víc, než třeba jako předtím. My jsme se o tom jako trošku bavili. Já si prostě myslím, že to, že člověk vyslovuje nějaký sentiment, nedokáže to obhájit, protože prostě třeba nemá vzdělání, jo, a ne všichni lidi musí mít vzdělání, ale to, že je tam nějaká, říkám, podle mě jako úkolem inteligence je právě tam najít nějakou tu skrytou logiku, jo, protože já obecně žiju s tím předpokladem, že prostě jako lidi nejsou idioti, jo, nebo takhle. Pokud já bych nežil...
Nebo takhle.
Pokud já bych nežil tady s tímhle předpokladem, jo, tak v podstatě... No tak demokracie nedává smysl, jo, tak bych měl prostě jako podporovat něco jako platónovskou osvícenskou diktaturu, jo, kde máme filozofy krály a pak tam máme ten plebs, který si tam jako něco dělá. Ale jako já jako věřím v ten ideál demokracie a je to v podstatě... Já v podstatě myslím, že jako obecně člověk, ať už jakýkoliv, tak jako má ten element vznešenosti v sobě. A jako jak říkáš, no, takový to vyvedu vás z temnoty, já to úplně nesnáším, když to prostě říká nějaký jako...
Samozřejmě jsem toho ani neřekla.
Samozřejmě.
To je hyperbola.
Ale jako já to prostě beru, že... Tím cílem by mělo být ne jako vyvést ty lidi z temnoty, ale v podstatě snažit se pochopit, odkud oni vycházejí. Jo? Mm-hmm. A častokrát, když se člověk zavrtá, tak zjistí, že odkud oni vycházejí, tak není zas tak stupidní, jak se může zdát.
No a tenhle teda tvůj argument, ale teda... Počkej, já to řeknu ještě jinak, jo, jsem se do toho zamotala. Ale když teda tohle budu brát, jakože mi to dává smysl, což dává, tak v tom případě, ale musím teda říct, že veškerá politická reprezentace v tomhle absolutně selhává, protože nedokážou prostě vysvětlit těm lidem, o co jim vlastně jako jde, nebo hledání nějakého toho konsenzu, jak jsme se bavili a podobně. Pokud teda budu brát, že je to jejich zodpovědnost, jako nějaký intelektuální sorty a spíš, jako nebo je to zase můj pocit, je to u nás furt taková ta kultura, nekultura toho vzájemného, já tě píchnu tady, ty mě píchneš tamhle, než aby se tam hledala nějaká společná.
No, já si spíš myslím, že to je jako vypočítavost, že si řekneš, hele, potřebuji vyhrát volby, ať už z jakýhokoliv důvodu, tak nejjednodušší, co já můžu udělat, je, že slíbím, že dám slevu na Kočárek, nebo prostě půjdu na tu první signální. Prostě,
udělá se průzkum veřejného mínění, co ty lidi
kde vím, jako, že je největší, že jo, prostě ta cílová skupina, která mi přivede nejvíc hlasů a tam prostě jdu a tam jako začnu to rubat prostě.
Jdeš marketing prostě, no.
Tak. A teď jsem teda zazděl trošku tebe, promiň.
Ne, já jinak ty zmínil dvě věci, a to je první, ta role jako inteligence obecně a pak role politiků, to si myslím, že jsou jako vodost, to jsou různý skupiny lidí, ale třeba já souhlasím s tím, co říká radar, je to tak, je to R, není to ne.
Ano, není to ne.
Pardon, co říká radar, v tom si myslel jako, že jako úloha politického hráče, že jo, ideálně to, co my chceme od politiků, je to, aby to byli dobří lídři, aby dobře spravovali jakoby tady tohle zem a poslouchali to, co, jaký jsou tady problémy, jo. Ten problém v tom, že tady tohle se blbě dá měřit, takže máme nějakou proxy jsou volby, jo. A my jakoby ideálně chceme, aby jsme nastavili jako volby tak, aby se tam dostávali ty lidi, kteří mají tady tyhle ideály a tady tohle dokážou, jo. A to je vlastně jedno z velkých témat, které děláme v Institutu H21, kde zabýváme alternativníma volebníma systémama, protože když mám jednohlasový systém a vím, že mě že prostě mě stačí dobrých 30%, tak pro mě jako politický hráče, jo, když se dívám na tu takzvanou incentivní strukturu, která mě dává odměny a tresty, jo, to definuje to, co je úspěch a neúspěch, tak pro mě je v podstatě logický se zacílit na to moje jádro a to i za předpokladu, že tím odvrátím od sebe ten zbytek. Ten zbytek mě v podstatě nezajímá, pokud já mám to minimum, který mě tam dostane. Jo? Z toho důvodu my prostě třeba navrhujeme to, že když jsem měl prostě více rohlasů, tak prostě už to stačit nebude. Jo? Ten člověk bude muset prostě oslovit o dost širší.
Tak počkej, já tě tady teda zastavím. Zastav, jo? Protože to je téma, kterýmu jsme se chtěli stejně věnovat, protože nám přijde zajímavý a myslím si, že nebo jak já to vnímám. Tak já už vnímám třeba to český, a nejenom český, ale celkově možná světový politický to dění, nebo ten, tu politickou šachovnici, jak totální prostě papiňák před bouchnutím. A přijde mi, že prostě i vzhledem k tomu, jak se třeba proměnila ta doba tím, jak dneska můžou politici využívat sociálních sítí a podobně, že je prostě potřeba udělat jako zásadní změnu.
Jasně.
To je teda vlastně jedna z věcí, o kterou vy se snažíte, ale pojďme ještě udělat ten krok zpátky a jenom teda říct Institut H21, co to je, čemu se tam věnujete, témata různý, o kterých se tam bavíte a tak.
Institut H21, obecně to, co nás zajímá, je ta sféra takzvaných sociálních inovací. No, takže já navzdory tomu, že my se zabýváme politickou tématikou tím, že třeba se díváme na volební systémy, tak my nejsme politický v tom smyslu, že bychom chtěli jako implementovat nějaký konkrétní změny, jo, nebo takhle, a že bychom chtěli jako taky implementovat nějaký konkrétní politický témat, a nám spíš jde o to, jak nastavit ten proces, aby lépe fungoval, a to, jestli se potom, já nevím, protlačí rovná nebo progresivní daň, to v podstatě nám je jedno, jeho nám spíš jde o to, aby to fungovalo líp. Takže jako velký téma právě, který jsem zmínil, tak jsou volební systémy, konkrétně se zaměřujeme na tu volební metodu více hlasů, tedy 21 z dílny našeho zakladatele, jimž je Karel Janeček, a potom obecně se díváme jako na takový širší témata, což je to, co jsi zmínil, to je to, co mě zajímá, otázky svobody slova, dobře fungující diskuze, společenský polarizace, ono se to trošku jako, nebo on se to docela dobře snoubí, protože ty témata, kterými identifikujeme jako nepříjemný, tak aspoň z části můžou být adresovatelný změnou volebního systému, takže to je jedna věc. A potom se snažíme tady tyhle principy uvádět v praxi. Takže to, co my děláme, tak je občanská participace, kde vlastně přijdeme za městem a pomáháme městům, aby zapojili svoje občany do obecního rozhodování. Jo, takže město alokuje nějaký balík peněz, řekne, my za to něco chceme postavit, ale vlastně chceme vám dát tu možnost, abyste navrhovali, co za to udělá, abyste to obhájili, aby se na tom hlasovalo a my by potom jako realizovali to, co vy si přejete. Jo. A tohle děláme i ve školách, mimochodem jako u těch měst, tak jsme dělali jako největší participativní rozpočet na světě v New Yorku, to jsme dělali jako asi 3x v řadě, letos to nevyšlo kvůli covidu, ale příští rok tam budeme asi zase. Takže jako obecně obecně se bavíme o dobře fungující demokracii a je to, říkáme, je to akcent na proces, nikoliv jako na nějaký konkrétní politický výsledek.
Mm-hmm. Pojďme se teda vysvětlit tu metodu, protože tak my s Radarem ji známe, dokonce se troufám tvrdit, že jsme i fanoušci její. Ale pojď nám to říct, jako kdyby jsme o tom vůbec jist nevěděli. O čem to je, na jakých principech to staví?
Tak D21 Janečková metoda, tak ta především spočívá v tom, tam jsou jako dva základní principy, tak a je to, že je víc hlasů než míst na zvolení, mm-hmm. jo, a zároveň ty hlasy jsou zhora ohraničený. Jo, takže prostě existuje jiný volební systém, který se jmenuje potvrzovací hlasování a tam vlastně člověk může dávat jakoby libovolný počet hlasů komukoliv chce. Mm-hmm. Jo. Tady tenhle systém je kritizovaný kvůli tomu, že produkuje takzvaný šedý myši. Mm-hmm. Tady tohle u nás jakoby nefunguje. Tam, kde my doopravdy jako máme to zhora ohraničený tak, aby ten volič, který tam přijde, tak furt si zvolil třeba 3 nebo 4, ale aby to byly jako pořád relativně silný preference. Mm-hmm.
Jo. Takže... Ale nedáváte, jako, že tenhle první místo, tenhle druhý, prostě každý hlas má stejnou hodnotu.
Tak. Každý hlas má stejnou hodnotu, pokud nechcete použít jako všechny ty hlasy, tak můžete použít klasicky jenom jeden. Mm-hmm. Jo. A vlastně všichni voliči mají v podstatě jakoby stejný podmínky. No, v určitý iteraci se to používá i s tím hlasem negativním. A to je situace, kdy vlastně já můžu dát někomu jako záporný bod. Mm-hmm. Jo, takže jako stejně tak, jako jeden můj hlas dává jakoby +1 někomu, tak já můžu dát -1. Můžu dávat -1 jenom pouze v situaci, kdy jsem ochotný dávat aspoň 2 pozitivní. Jo, mm-hmm. Takže to je taková ta logika, že prvně já musím předložit nějakou pozitivní alternativu, než jako můžu hanit a kritizovat. Přesně, mm-hmm. přesně tak. Tady tohle nastavení s tím záporákem, tak funguje třeba docela dobře na těch městech. Nenutně proto, aby se jako hnedka na tom, na základě toho rozhodovalo, jako bez přemýšlení, ale třeba se tam dají docela dobře identifikovat projekty, které jsou kontroverzní. Mm-hmm. Takže vlastně jako já můžu najít něco, co nemá vůbec žádnou podporu, pak můžu najít něco, co má hodně podpory a pak můžu v podstatě jako najít třeba něco, co hodně lidí chce a zároveň hodně lidí nechce. Mm-hmm. Jo. A to, jak to třeba používají ty města, je to, že oni vlastně můžou potom identifikovat ty různé skupiny obyvatelstva a říct, hele, tak my jako postavíme tady tohle pro tuhle skupinu, ale vím, že vám záleží tady na tomhle druhém, tak to pojďme nějakým způsobem vyřešit tak, aby i vy jste byli spokojení. Takže ten záporák funguje velice dobře v tom indikativním hlasování. Obecně jako s tou pozitivní alternativou bez toho záporného, tak tam si myslíme, že jako je v podstatě minimální risk, pokud by se to implementovalo třeba ve volbách do Senátu. Mm-hmm. Jo, to je teď jako klasický příklad, kdyby prostě lidi měli 2 až 3 hlasy, nemuseli by být 2 kola, pravděpodobně by se zvýšily účast, jo, tím, že lidi by se nemuseli vybírat, jako rozhodně by tam nebyla taková ta tristní účast, jak je teďka prostě při druhém kole. Takže tohle je vlastně jako náš takový jako první, to je takový jako takový milník, který bychom chtěli dosáhnout, protože o změně volebního systému do Senátu se mluví už dlouhou dobu. Takže kdyby prostě tady tohle tam začalo, tak to bylo super.
Já ti do toho skočím. Pojďme si trošku zafabulovat. Kdyby se tenhle systém uplatnil třeba při minulý prezidentský volbě, co si myslíš, jak by to dopadlo? Dopadlo by to jinak, nebo by ty volby vypadaly? Protože já se dokážu představit, že ono, i ta retorika by byla úplně jiná, jo?
Tak to je. Ty hlasy, to, jak přemýšlím nad volebním systémem, je to, že prostě my měníme pravidla té politické hry tím, že změníme volební systém. Mm-hmm. Jo, tudíž chytrý politický hráč se musí zamyslet nad tím, jak vyhrát v tom konkrétním kontextu a ne v jiném. Takže já nemůžu říct, jestli by jako vyhrál, prohrál Miloš Zeman. My jsme měli nějaký průzkum, kde jsme měli jako reprezentativní vzorek, kde lidi volili Janečkou metodou a tam teda se jakoby ukázalo, že by teda vyhrál, že by vyhrál Drahoš. S tím ještě jako zajímavá věc byla to, že třeba kandidáti, který skončil třeba na 5., 6. místě, byl, myslím, že to byl konkrétně Mark Hilscher, tak ten vlastně, on měl málo lidí, kteří mu byli ochotní dát první hlas, ale v podstatě hrozně moc lidí, kteří mu byli ochotní dát 2. až 3. hlas, takže on jako skočil na 2. místo v podstatě velice krátkým závěsu za Drahošem, ale tady tohle je úplně nevypovídající o tom, jak by to opravdu bylo. Protože pokud by to bylo jiný, tak já bych jako očekával, že kandidáti se budou chovat jinak. Jo? Takže klidně možný, že by vyhrál Miloš Zeman, ale pravděpodobně by ta kampaň byla jiná, jinak by osloval voliče, jinak by se choval, což je naprosto rozumný. A to já v podstatě vnímám jako klad té metody. Jo? My v podstatě chceme tady mít smířlivější politickou kulturu. Jo?
Tohle jsem právě chtěla jako zdůraznit, že to mi přijde jako největší benefit, protože on by si v tu chvíli nemohl dovolit vést nějakou štvavou kampaň a podobně, protože by riskoval, že by obdrží nějaký ty negativní hlasy a podobně. Že jo? Takže a to si myslím, že je jako věc, po který spousta lidí volá, že je to prostě už nebaví, že se jenom fluše na sebe, že je to kliše, ale jako je to tak.
Vlastně jako v tomhle kontextu i v nějakém rozhovoru Karel Janeček říkal, že by Zeman možná vyhrál, ale dost možná by to byl úplně jiný Zeman.
A dost možná by to ani Zeman nebyl.
No, přesně tak.
OK.
Jak si myslíš, že to je reálný, že se toho dočkáme někdy?
No to jsem se přesně chtěl zeptat, protože mi přijde, že to je absolutně jako v neprospěch veškerých populistů, že? Který prostě dneska jako...
No tak my třeba...
Jmenujte klidně, řekněte to jméno.
Ale pozor, my třeba děláme jako výzkum veřejného mínění, kdy to děláme ve spolupráci s agenturou STEM, kdy takový ten klasický volební model, který oni dělají, tak my děláme úplně stejně, akorát se lidi ptáme, no a kdybyste měl ještě jeden, tak komu starali, a ještě jeden a komu. A jako ku příkladu jako hnutí ANO, tak se ukazuje, že jako velice konsenzuálním kandidátem i vlastně s tím záporným hlasem, tak oni dostávají třeba o dost méně záporných hlasů, než třeba TOP 09 nebo Piráti a tak dále. Takže jako v současném nastavení jako myslím, premiér Babiš by v podstatě na tom teďka docela jako vyrýžoval.
Kdo teda v těch vašich průzkumech dostává nejvíc negativních hlasů?
Takový ti klasici.
Tak nějaký extrém jako SPD, se dokáže představit komunisti? No,
komunisti hodně SPD, ale jako paradoxně hodně TOP 09 a Piráti, to jsou takový to.
Tak jsou taky polarizující strany.
ODS hodně dostávají negativních hlasů, to je asi jako takový ten voca z té minulosti, který se táhne. Nebo jinak, kdyby vás to zajímalo, tak můžete jít na naše stránky, kde jsou ty výsledky. Jo? Tam vlastně to v detailním je tam ten volební model dokonce tam máme i výsledky toho, jak jako různý voliči různých stran hodnotí ty strany ostatní a ty překryvy jsou tam překvapivý. Jo? Třeba teďka já nechci fabulovat, ale myslím, že snad 15%, 15 až 20% lidí, kteří volí hnutí ANO, by mělo třeba v druhý nebo třetí preferenci Piráty, nebo něco takového.
To
by bylo zvláštní. To by byl třeba tvůj brácha, že?
Asi jo.
Každopádně mně se na tom hodně líbí to, že vlastně v tu chvíli, když to řeknu úplně blbě, tak v úplně první prezidentské volbě vlastně moje mamina volila Zemana jenom z toho důvodu, že prostě nikoho jiného neznala. Jo, pak teda přiznala, že to fakt byla hovadina, ahoj mami. Ale že mě se na tom vlastně líbí i to, že to vede ty lidi k tomu více o to zajímat. Prostě když najednou musíš rozdat těch hlasů víc, tak to není jenom o tom, toho znám, tomu to dám, ale OK, tak kdo je třeba tenhle ten? Když už jsme teda u toho hnutí ANO, tak já tady mám poznamenanou takovou větu. Mám tady poznamenanou takovou větu. Diktátoři často přicházejí převlečení za osvoboditele.
Ano, to jsem někde napsal.
Ano, výborně, poznal se autora.
A co tím autor myslel? A jak to, že to někdo pozná a někdo ne?
Že to někdo pozná a někdo ne. Já možná dám kontext, v kterém jsem to psal. Teďka já nevím, jestli je to z předmluví té knížky nebo z jiného článku.
To je článek podle mě.
Je to článek. No, tak já možná dám jiný kontext, než v tom článku,
ale
každopádně napadá mě jeden konkrétní a to je to, že my teďka, jak jsme vydávali tu knihu, tak to, o čem tam mluví John Stuart Mill, je to, že v momentě, kdy se bavíme o svobodě anebo o útlaku, tak se nemůžeme fixovat pouze na roli státu. Jo, a v momentě, kdy se bavím o svobodě, tak to není jenom absence útlaku ze strany nadvlády, ale on tam mluví o něčem trošku zvláštním a to je právě ten fenomén té společenské tyranie. Jo, on říká, že dokonce jako společenská tyranie je ještě závažnější než ta státní, protože ačkoliv neukládá tak přísné tresty, tak proniká do všech sfér života a zotročuje duši. Jo, jako velice, velice dramatický tvrzení, který má. A on třeba v kontextu Spojených států, jo, tak to, o čem se mluvilo, bylo to jako, že říct, že já třeba přemýšlím nad tím, že budu volit Donalda Trumpa, bylo společensky velice ošemetný. Jo, já když jsem byl prostě na kolejích, tak jsme tam měli jednoho voliče Trumpa, o kterém já vím, a on byl jako naprosto ostrakizovaný, s ním se nikdo nebavil, prostě byly fóry, prostě on je ten Trumpovec, on je ten neofašista a tak dále. Jako v podstatě jako říct, že je člověk jako, že se jakoby odlišuje od takový tý, řekněme, svojí, od, nebo, abych použil milou frázi, od panujícího veřejného mínění, jo, to v podstatě ten názor, který převládá v té mojí skupině, tak v momentě, kdy vlastně jenom vyřknout nějaký názor na něco, znamená, že já riskuju to, že mě ostatní budou hanit, že moje jako reputace bude pošpiněna, tak to je něco, co by Mel nazval příznakem sociální tyranie, jo? Která může prostě měnit to, jak jako člověk jedná, jak se vyjadřuje, to zda prostě cítí, že může svobodně přemýšlet a svobodně jako říkat to, co se doopravdy myslí. No a ten kontext toho článku byl to, že my si musíme dát pozor i na tady tenhle element, jo? Protože jedna z těch věcí, o kterých jsem mluvil po roce, no po listopadu 2016, kdy Trump byl zvolený, tak bylo to, že spousta lidí, kteří volili Trumpa, tak měli pocit, že prostě nemůžou říct, že jim přijdou důležitý některé ty problémy, o kterých Trump mluví, jo, protože by hnedka byly zatracení. Jo. A ta pěkná věc, jako to pěkné místo, které je za jako plentou u volební urny, je to, že tam jako člověk se může doopravdy svobodně vyjádřit. Jo. Tudíž pokud já cítím nějaký útlak a cítím ho bytostně a připadá mi, že prostě jako nemám jinou možnost, než si zvolit toho jakoby vůdce, který aspoň slibuje, že tady tohle rozsekne, tak pro mě to může být ten osvoboditel. Jo? A podle mě jako lidi jako Donald Trump tak do velké míry měli být tím hasákem do soukolí, který prostě teda otevře ty otázky, které všichni ignorujou. No. A podobně to já to vidím jako, jo, já to vidím jako v mý sociální bublině, jakože prostě dovedu si představit, že nějaký kamarád přišel a řekl, že volí hnutí ANO, Trikoloru, SPD, prostě vůbec ne. A myslím si, že jako některý moji kamarádi to tak i mají, ale určitě bys to nedovolili říct.
Ale není tahle sociální tyranie ze strany členů nějakého skupiny, rodiny, kmene nebo sociální bubliny právě jako obranný mechanismus toho kmene, sociální bubliny, rodiny, jak zbavit se teda potenciálně v úzovkách nebezpečných lidí, kteří mají teda opačný třeba pohled na svět a tudíž nejsou třeba kompatibilní s tím, není to jako vlastně možná trochu zdravý to takhle jako mít?
Já si nemyslím, že to je úplně zdravý, protože jak jsem se bavil o té křehkosti, tak já myslím, že jedna jako z kardinálních vlastností člověka je jeho omylnost. Takže já potřebuji lidi, kteří se mu nesouhlasí. Já potřebuji prostě, aby oni mě rozbili ten argument, nebo a i když prostě třeba ten argument furt platí, tak aby mě donutili, abych ho líp vyjádřil, abych se nad tím líp zamyslel, aby mě třeba napadl nějaký aspekt, který mě předtím nenapadl a tak dále. Takže jako možná to může být nějaký jako instinktivní snaha si udržet tu tlupu v nějaký, jako řekněme, názorový čistotě, to jestli je to, jako pokud je to zdravý pro společnost a pro jedince, tak s tím já bych nesouhlasil.
Okay, fair enough.
Já bych se zastavila ještě u svobody slova, protože mně to někdy přijde, že to je tenhle terminus technicus až jako znásilňovaný, jo? Že se tím lidi hrozně zaklínají, že ale teď máme svobodu slova, můžu si říkat všechno, ale já si to úplně nemyslím teda, jakože furt souhlasím s tím, že jako moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného. Dá se tohle třeba nějak poznat, nebo na nějakým příkladu dejme tomu, protože někdy mi přijde nějaká retorika určitých subjektů nebezpečná. Ale většinou nejdou full on prostě hned v té první linii samozřejmě, ale dávkují si to. Jsou nějaký indikátory třeba, jak poznat přesně někoho, kdo ti tady máže med kolem huby, vstaví vzdušní zámky s holoubatama pečenýma do huby?
Holoubatama.
To se trošku zaběhla od té svobody slova. Ale dobře, tak pojďme se to rozdělit. Aha, jo, aha. Že teda, co je teda svoboda slova a s čím bychom se to jako neměli plíst, co už jako je trošku jinak?
Tak s čím bychom si to neměli plíst, tak to jsou různý verbální projevy, které jako nespadají po svobodu slova. Jo, vydírání, vyhrožování, vybízení k násilí. Jo, taky taková ta zlatá trojka. Jo, tak to jsou prostě věci, které nikdy ani nebyly myšleny, že spadají pod tady tohle. Jo, pokud prostě někdo mě řekne, dej mi 10 000 nebo tě zapálím barák, tak to nespadá pod svobodu slova. Jo. Takže jsou určitý verbální projevy, kterým jako nebereme jako chráněný pod svobodou slova. No a potom jsou potom jsou projevy, které v podstatě vedou k tomu, jsou to projevy, které bych označil jako názorový stanovisko. Mm-hmm. Jo. A může to být i velice jako nepříjemný názor. Jo. Ta argumentace je taková, že i tady tyhle, nebo to, co by argumentoval Bill, já s tím souhlasím, tak je to, že jako v momentě, kdy my se to i z dobrý úmyslu budeme snažit jako nějakým způsobem potlačit nebo zakázat, tak paradoxně jako oslabíme sami sebe. Jo, že to je kontraproduktivní. Já už jsem zmínil ten příklad s těma marxistama, já jsem hrozně vděčný, že jsem potkal. Jo, protože tím, že já jsem si vlastně uvědomil, že vůbec nejsem připravený hájit demokracii tváří v tvář někomu, kdo je sofistikovaný a dokáže obhajovat jakoby tyranii, protože ta další věc je to, že tyranie, jo, my máme jako častokrát zafixovanou tak trošku jako karikaturu z takových těch filmů, jako kdyby prostě tyranie doopravdy, když přijde, tak je jasná, jo, a lidi nějakým způsobem podlehnou jejímu kouzlu, to já se prostě nemyslím. Tyranie vždycky přichází s nějakým rozumným v úvozovkách, nějakým návrhem.
Jasně, jo, tak začínal přesně třeba Hitler, že jo?
Tak. My jsme teďka byli na začátku roku, jsme byli v Izraeli, v Yad Vashemu, což to je ten pomník holokaustu, a mě to až fascinovalo, jak vlastně, jak velký akcent tam byl dáván, jako třeba na empatii, jo, tam prostě ty prvotní nacistický plakáty se fakt bavily o tom, jako podívej se na tu chudou německou divu, kterou vykořisťuje ten zvrácený perverzní žid, jo, to prostě, jako to doopravdy, jako to, ta demonizace toho nepřítele přišla v podstatě v tandemu s tou ohromnou empatií vůči nějakému trpícímu člověku, jo, takže i když třeba já si myslím, že já nevím, jsem ochotný třeba zakázat jako svobodu slova ve jménu třeba jako ochrany někoho, kdo trpí, tak bych měl být opravdu dvakrát opatrný, protože se to může velice blbě zvrátit. No. A to, co ten byl říkal, pardon, kterou končil, tak on v podstatě říká, jako, že my máme tendenci přestat přemýšlet nad věcma, které jsou důležitý v momentě, kdy je někdo nespochybňuje. Jo, takže to je takový to, když se neobjeví nepřátel, tak obránci usnou na stráže. Jo, jako jednou za čase potřeba, aby prostě přišel nějaký idiot, který do toho začne šťourat jenom proto, abych já si znovu obnovil to moje živý přesvědčení, proč je to vlastně důležitý. Jo, a těch argumentů jako je celá řada, jako kdybyste to chtěli do toho, proč jako nějaký projevy zakazovat nebo ne, tak jako on mluví fakt velice, velice jasně. No.
No, pro mě je úplně totálně aktuální téma, který vlastně už řeším nějakou dobu, ale no, jako sám v sobě, ale teďka během covidu a všech konspiračních teorií kolem něj, tak to vyeskalovalo úplně do nesmyslu.
Jasně.
Tak je to, že třeba jeden velice známý podcaster, který má podcast London Real, Brian Rose, tak natočil sérii videí s Davidem Icke, což je velice známý britský konspirátor.
Viděl jsem jedno z nich.
No a on vlastně mimo jiné zpropagoval teďka na jaře tu šílenost kolem toho, že 5G vysílače vlastně ubližují lidem a jak se tomu říká, a šíří koronu. A na to konto pak lidi jako šli a začali ty vysílače pálit a dokonce došlo i k několika pobodáním techniků tady těch vysílačů, což je úplně jako nonsens. Jasně. No a teďka, hodili tyhle ty videa prostě na YouTube a mám dojem, že snad to byla britská BBC, která na to vznesla nějaké jako obvinění a YouTube na to konto to stáhnul a zablokoval mu účet a on začal úplně strašně jako nadávat, že to je jako omezování svobody slova, že to je prostě úplně jako špatně. Jenže na druhou stranu, v mých očích, jak to vnímám já a budu hrozně rád za tvůj názor k tomu. Tak, za prvý YouTube je soukromá platforma, nějaký prostě firmy, ty tam jako a ty registrací tady na tu platformu souhlasíš jako s nějakýma komunitníma podmínkama, to je věc číslo jedna. Věc číslo dva, když seš podcast, který má 1,5 milionu fanoušků nebo followerů, no tak máš asi taky určitou zodpovědnost vůči tomu, co jako hlásáš a co říkáš. A v tu chvíli, kdy je tady prostě, když žijeme ve světě, kdy každý má veškerý informace světa v kovový destičce prostě ve své kapse, ale stejně se jako fakt tam moc lidi neuvěřujou, tak mně osobně přijde v pořádku, že prostě v rámci třeba toho, že pak na to konto dochází k ubližování lidem, že ten YouTube přijde a řekne, hele, tak tohle teda ne, prostě tady nebude šířit takovýhle shit, prostě sorry. Jak to vnímáš ty? Jako je to omezení svobody slova, nebo je to hájení nějakého veřejného zájmu?
No,
ošívá se.
Já jsem ten první díl taky viděl a přišel mi hodně šílený. Jo. Byl jsem hodně překvapený, protože to mělo snad 500 000 zhlédnutí, jako hodně.
No ale během třeba jako 2 hodin, že?
Jo. A mělo to i jeho hodně pozitivních ohlasů, mm-hmm. Což na to, jak šílný tvrzení tam bylo, protože to bylo prostě klasický, jako svobodní zednáři a je to všechno spiknutí, on se s tím vůbec nemazal, že mě až překvapilo, jak otevřeně o tom mluvilo. No, tak to mě překvapilo. Hele, já nad tím přemýšlím tak, že pokud je tady jako takovýhle názorový proud, který má tolik příznivců, tak já o tom jako potřebuji vědět, mi přijde. Hmm. Jo, a pokud já bych to prostě a priori vymazal, jo, to je jakoby stejný, jakože prostě já potřebuji vědět, jak argumentují neonacisti, protože jako pokud já to nevím, tak já vlastně jako jim to, nebo já žiju v tom přesvědčení, že prostě lepší argument vyhraje. Jo. A mám to z toho, že si myslím, že vůbec to, že tady máme svobodu a demokracie, tak to byly věci, které musely být vyargumentovaný v minulosti, kdy vlastně nebyl vůbec žádný zájem tady mít. Jo. A navzdory tomu tady tyhle vznešené myšlenky přežily. Takže já prostě už vůbec z toho historického hlediska, že tady máme něco tak nepravděpodobného, jako je demokracie, jo, která musela čelit tváří v tvář tyranovi, která vlastně jako proč. Jo. Proč by něco takového se zavádělo. Tak já věřím v tom, že ten lepší argument vyhraje. A v momentě, kdy já tady vidím určitě jako zhoubný proudy ve společnosti, tak já prostě potřebuji vědět, jak ty lidi přemýšlejí. A potřebuji vědět jako, a ta další věc, jo, kterou já si, na kterou já hodně přemýšlím, je to, že častokrát já vnímám nějakou strategii, že se prostě objeví nějak jako nepříjemný názorový proud. Jo. Třeba, dobrý, když dám jako že mám třeba příklad s tou migrací, jakože takový prostě český evergreen, tak jako spousta té retoriky proti imigraci mi se prostě nelíbila. Mně to přišlo příliš jako primitivní, přišlo mi to.
Tak dej klidně konkrétní příklad, co ti přišlo jako primitivní argument.
To bylo, já nevím, v roce 2015, jo, takový to, a tak to jsou takový ty prostě idiotský věci, jakože všichni muslimové jsou prostě jako násilníci a tak dále. Ale mně přišlo hrozně nešťastný, že ta reakce obecně byla taková, že já tady vidím jako nějaký extrémní pól a tudíž já se jakoby vyhraním úplně jakoby naopak. Mm-hmm. A každý člověk, který vlastně chce říct, no, ale teďka jsem četl článek o tom, co se tady stalo v nějakém konkrétním městě, neměli bychom se o tom bavit, tak byl hnedka škatulkovaný jakoby tady k těmhle vlastně jako, já nevím, extremistickým pohledům. A mně přijde, že jako nejlepší protilék, já nevím, proti prostě třeba tady tomuhle primitivnímu proudu je v podstatě jako podobně názorový proud, který je ale jako sofistikovaný, jo? Protože jako ta nejhorší věc je to, že když jako prostě extremistický proud, který to fakt chce vyhánět do krajností, tak jako ve svém banku drží něco, co má pravdivý jádro. Jo? Pokud někdo má jakoby pravdivý jádro, tak pořád na to dokáže zmobilizovat dostatečně dobrou příznivěckou skupinu a když lidi vnímají nějaký problém, o kterém nikdo nemluví, než tady tato konkrétní skupina, tak spíš půjdou za ní, než aby šel za někým, kdo to o tom nemluví vůbec. Jo? Takže já jsem spíš fanoušek té strategie, že je potřeba tady tyhle jako pohled na věc zanalizovat, jo? Přiznat to, co je pravdivý a v momentě, kdy vlastně jako tomu člověku vezmu pravdivý jádro, tak mu tam sběrám taková ta nerozumná skrusta. Jo? Mm-hmm. Takže jako jak říkáš, jo? Ten David Icke, nebo jak se jmenoval, mm-hmm. jo? Já jsem to sledoval, přišlo mi to úplně jako hodně překvapivý.
to je jako hodně, hodně velký eufemismus.
Ale no ano, ale jako na druhou stranu, já jsem si říkal, jak velká musí být nedůvěra ze strany veřejnosti vůči elitám, jo? Pokud jako tolik lidí tady s tímhle rezonuje. A myslím, že tady tohle by mělo být jako velice dobrý podnět na to, aby jsme se třeba fakt začali zamýšlet nad tím, jak třeba jako elity se vzdály od veřejnosti. Jo? To je pro mě hrozně důležitý téma.
Já to vidím jako velice podobně. Protože někde taky jakoby vycházím z předpokladu, že někde to přece musí mít jakoby ten základ. Už jenom z toho důvodu, že opravdu žijem v první době asi za celou historii planety Země, kdy máš prostě veškerý informace tady v té destičce prostě ve svý kapse a můžeš velice snadno si to všechno ověřit. Tak. A přesto lidi nevěří doktorům, protože to považují, penicilin považují za prostě...
Očkování
považují za spiknutí Big Pharmy a Bill Gatesův způsob, jak nás všechny očipovat, že jo? A to je přesně, jak ty říkáš, to je pro mě jako obrovský vlastně alarmující signál, že někde je teda jako něco špatně, když ty lidi vlastně nevěří autoritám, ale věří pak infografice splácený v malování někde na stránce nějakého šarlatána prostě.
No, paní Máně z Horní Dolní, přesně. Že jo? Protože říkala a ta ví, ta máš tady...
Není teda možná, nebo kde to pramení? Není to třeba prostě chyba školství, nebo jako... To by mě jako zajímalo, odkaď to nějak jako tohle prostě, kde se ten plamínek jako zažehává.
Jako odkaď pramení teďka co? Jako ta neochota si ty věci zgooglit?
Nebo ta nedůvěra k těm elitám.
Nedůvěra k elitám, nedůvěra, nebo neochota ověřovat si informace, jo, to, že strašně snadno naletíš prostě na první nějakou senzační zprávu, kterou někde čteš.
No já si myslím, že nedůvěra k elitám je částečně zasloužená. Jo, takže to si třeba myslím, že pravdivý jádro má. Jo. A to je jako právě ta věc, že já bych jako fakt chtěl vidět víc intelektuálů, kteří prostě budou kopat tady za tyhle za podstatě jako ty názový proudy, který se objevují jako z různých stran, jo, protože potřebuješ mít toho nejlepšího možného obhájce a pokud to nemáš, tak to prostě tě vyznívá, jako kdyby ta diskuze byla proti tobě. Jo. A říkám jako z toho, co já jsem se jako překvapivě třeba načítal vůbec v podstatě třeba jako konzervatismu, který já jsem do té doby úplně odmítal, tak já jsem byl až překvapený, jak moc jako sofistikovaný a zajímavý mě to přišlo jako myšlenkový proud. Jo. A ještě jedna věc, a já jsem se v podstatě cítil i tak trošku podvedený svým vzdělávacím systémem, že mi ho zatajil.
No to se vůbec nedivím.
Takže jako tohle mě překvapilo. No ale jako ohledně toho, jak na to reagovat, prostě reagovat asi na to tím nejlepším možným způsobem. Jo? Jakože dobrý, teďka jsem slyšel, že tady vidím, že spousta lidí nechce očkovat, jo. Pojďme se nad tím prostě společně zamyslet. To evidentně to není téma, který bylo braný, tak pojďme to nějakým sem rozevřít, jo. Ale určitě to nedělat jako tím způsobem, že budu z těch lidí dělat idiot, jo. Prostě předpokládám, že nějaká ta nedůvěra je aspoň částečně jako zasloužená a potom k tomu člověku jdu tak, abych ho přesvědčil. No, jako třeba jako ten absurdní příklad, který se uvádí, tak to je od toho hnutí, to hnutí těch plochozemců, který říkají, že země je placatá. A já jsem na to viděl jako nějaký reakce a musím říct, že jsem se jako docela poučil. Jo, že já vlastně jsem nevěděl, jakýma různýma způsobama se měří to, že země doopravdy je kulatá. Já jsem to do jistý míry bral tak trošku dogmaticky. A teďka, když se jako objevily tyhle blázni, tak jsem vlastně zjistil, že tady je celá množina velice zajímavých vysvětlení a vědeckých směrů, který to osvětlují.
No a není to celý teda, možná jako nepravím to celý teda z nějakého toho, jak se tomu říká český, confirmation bias, jakože že prostě lidi jako opravdu nejsou otevřený jinému názoru a chtějí se jenom potvrdit vlastní a jakmile je jiný, tak je to okamžitě špatný názor.
To určitě, jo, jakože konfrontace jako s jinakým názorem si myslím, že je určitě to je určitě jako důležitá věc. Na druhou stranu tady to máme my všichni. Ono dokonce teďka otázka, co s tím, jo, protože já si myslím, že většinou, když já to slyším třeba na těch kurzech kritického myšlení, tak se řekne confirmation bias a předpokládá se to, že tím, že já vím o tady tomhle fenoménu, tak mu nebudu podlíhat. Jo, tohle je iluze.
No jasně, no.
Jo. A to jako možná se důležitější termín, než to konfirmační zkreslení, je takzvaný motivovaný usuzování. Což je situace, kdy já vlastně v momentě, kdy mně přijde něco, s čím souhlasím, tak já nemám vůbec žádnou motivaci si to ověřovat. Jo, to takhle jako by funguje u všech lidí. A je to právě ta chvíle, kdy mě někdo předloží něco, s čím já nesouhlasím, kdy já začnu mobilizovat svůj mentální aparát. To je úplně krásná studie, kdy dali studentům analyzovat nějaký článek, který byl vymyšlený, ale oni v tom měli hledat chyby. Jo, a dali jim ten článek, hledali chyby, jo, asi po hodině jim to vybrali a ten článek, který teda byl totálně fiktivní, tak jeho závěr bylo to, že kofein zapříčinuje rakovinu prsu. Jo. A když se vlastně podívali na to, jako která skupina lidí našla nejvíc chyb v tom článku, který tam byly, tak to byla skupina jako žen, který pijí kávu. Jo. V podstatě tohle byla ta přesně skupina, který nejvíc záleželo na tom, aby tady tohle nebyla pravda. Jo. Tudíž jako není úplně, ono i dokonce byly jako hrozně jako velký extenzivní kurzy kritického myšlení v Americe v 80. letech, který skončily jako naprostým fiaskem. Tam jako nejde o to, že jako naučit lidi ty termíny, tam jde o to vytvořit podmínky, kdy kritické myšlení se samo vyvine. A ve vědě se to dělá tak, že kromě toho, že prostě vás učí to, jak přemýšlet a co jsou argumentační fauly, tak tam funguje něco, čemu se říká takzvaná, jako to je hrozná fráze, ale říká se tomu institucionální diskonfirmace. A to je to, že jeden vědec prostě napíše článek jako tak objektivně, jak to jde, ale samozřejmě subjektivně, protože mu záleží na té svojí teorii a hodí to všem svým kolegům, kterým to roztrhají na kusy a on to potom musí skládat. Jo. Je to prostě o tom, že něco předložím, pak se mi to vrátí a tady tímhle postupným časem ta diskuze se vytváří. No.
No a nebylo by jako třeba řešením, kdyby se takovýhle věci učili už třeba jako někde na základní škole?
Totálně, totálně. Jako já si hlavně myslím, že obecně třeba jako učitelé by o dost víc měli jako simulovat takový ten sokratovský dialog. Jo. V podstatě já se budu představit jako situaci, kdy učitel jako naprosto vážně přijde před studenty a snaží se jim jako celou hodinu vnutit tvrzení, že diktatura je lepší jak demokracie. Jo? Ty studenti prostě by měli být schopni jako zatlačit zpátky. Je to přesně tady tato situace, kdy já musím tlačit zpátky, zvláště pak proti někomu, kdo je sofistikovaný, kdy vlastně já si ty argumenty tříbím. Takže přesně to, co dělám v matematice, protože mám problém, musím vyřešit. Jo? Tady tohle aktivní učení, přesvědčování toho druhého člověka. Já třeba myslím, že obecně, jako, jak je debata, ať už já znám lidi ze Slovenské debatní asociace, nebo i tady jaké asociace debatních klubů, prostě debata obecně si myslím, že ty děcka, které já vím, že prošly debatou, tak to jsou lidi, kteří umějí jako přemýšlet, jsou jako zvyklí se dívat na věci z různých pohledů, protože tam jsou nuceni, že obhajovat tu tezi z obou stran. Já myslím, že debata jako je skvělá věc.
No a teďka hypoteticky, dejme tomu, že jsem, ono to není úplně hypotetický, jsem idiot, který považoval na Gimplu lidi z debatérského kroužku za vymaštěný nerdy. A nechodil tam, jo. Ale teďka prostě ve svých 32 letech se o tyhle témata, nebo já jsem se o to zajímám už díl, teda hypoteticky furt ještě, tak co, když bych tyhle ty věci jako chtěl dohnat? Je nějaká literatura, kterou si můžu přečíst, nebo nějaká
cestička.
Nějaká cestička, kudy jako se tímhle směrem vydat? A samozřejmě se ptám i z hlediska toho, kdyby to zaujalo nějaký naše posluchače a chtěli o tyhle ty věci se zajímat.
My jsme teďka pracovali s knížkou, která vyšla letos, myslím, jmenuje se to Jak vést nemožné konverzace, což je přesně, který on tam má jako několik různých typů, jak vlastně se bavit a vůbec, jak vlastně uvést velice těžký téma, kontroverzní téma, tak aby ty lidi se navzájem nesežrali. Tak ta knížka je skvělá, ona teda není ještě přeložená, jo, takže to v angličtině je to od Petra Bogoužna a Jamesa Lindsayho. Petr Bogoužen měl teďka přijet do Prahy na naší konferenci, bohužel nepřijede, protože to odvolal kvůli covidu. Ale ta knížka je, tato knížka je úplně skvělá a jinak jako prostě jít do toho, no, prostě diskutovat, bavit se, no. To je jako to asi jiná cesta úplně není, no. A nebo existuje debata pro dospělí, že jo? Myslím, že ve Skautském institutu to dělají v každý pondělí, jestli se nemýlím.
No prosím.
No prosím.
Takže...
Aha. Adame, když jsme se dotkli té školy, tak my nemůžeme vynechat naši obvyklou otázku.
Tak to byl hodně dobrý oslý můstek.
Chválím. Děkuju. My se ptáme úplně každého hosta, vlastně už nevím proč, ale ptáme.
Protože jsme podcast fitnessový.
No, to je pravda. Jak se to měl s tělocvikem ve škole, když už jsme teda u toho, jak by se mělo učit kritické myšlení, jak se prožíval tělocvik jako dítě?
Jak jsem prožíval tělocvik? No, já jsem byl tlustý dítě.
Já ti hrozně rozumím.
No, takže od 10 tak nějak jako do 14, no, do 15 jsem byl hodně tlustý dítě a potom jsem začal běhat. Takže začátku jsem jako fotbal, ne, to je fotbal, ne, tělocvik. Já nevím, proč jsem vybavil ten fotbal. Takže začátku jsem tělocvik jako neměl rád a potom to, no, já potom jsem jako hodně běhal a... Takže potom jsem se tělocvik měl rád, no. Mám rád tělocvik je dobrý, lidi by se měli hýbat. Je to super, posilování je dobrý, takže...
No tady ani nemůžu říct v podstatě nic jiného, takže...
Takže to, jsme se domluvili na začátku, to řeknu.
Já ti pak dám tu obalku.
No a teď my musíme splnit tu další část domluvy, že jo, a jaký plánujete Adame projekty? Ne, mě to fakt zajímá, protože vím, že vy jste měli mít právě nějakou tu konferenci a teďka bude, nebude, jaký tam budete mít speakery, čeho se to týká a podobně.
Tak, ta konference bude 12. září v obecním domě, ještě jsou lístky, takže pokud to někoho zajímá, tak se může najít na internetu. Že vás tam rádi uvidíme. To téma je demokracie v 21. století, krize nebo příležitost. A já si myslím, že tak nějak všichni vnímáme, jak šílený rok 2020 byl. A není to jako v posledních 5 letech jako jediný šílený rok. Já vím, že už se o roku 2016 jako diskutoval jako o šíleném roce. A jako hodně z nás má pocit to, že teďka to, co se děje, tak není úplně jako standardní a je klidně možný, že jsme na nějaký křižovatce dějin. A je důležitý, aby teda na té křižovatce jsme se jako udali pokud možno tou správnou cestou. Takže tam budou tam témata tady na tohle téma, budeme se vlastně bavit o tématu jako začátku takový ten samozřejmě letošní evergreen COVID a demokracie, COVID a ekonomické změny, pak tam máme blok na právě jako volební systémy, jak tady tohle může fungovat, umělý inteligence a potenciální hrozba demokracie, pak tam máme takový jako zajímavý blok obecně o principech demokracie a jak se vlastně projevují tady a teď, jo, což na to já se hrozně těším, bude tam Daniel Kroupa, bývalý disident a teďka profesor filozofie. A myslím, že to bude super, jako těším se na to, takže kdyby vás to zajímalo, bude to celý den v obecním domě.
Jsme ten podcast měli asi vydat jako předtím, co?
No, teď na tě zrovna přemýšlím, no, a už si dělám v hlavě jako ten kalendář. My to nějak přesuneme, aby to bylo aspoň chvilku předtím.
Tak já to můžu to jako přemluvit, jako bylo to v obecním domě.
bylo to krásný.
A tak my stejně ovlivníme, kde se to naše posluchače pustí. Ale tak v tom případě, nemáte ještě nějaký dlouhodobější projekt třeba?
No, my teďka jednu z věcí, kterou plánujeme, tak právě chceme udělat. Právě chceme udělat takovou osvětnou kampaň na to téma svobody slova. Mm-hmm. Bude se to jmenovat Bez svobody slova nebude. A pak to bude tak jako začerněný, jako zacenzurovaný, to, co nebude. A tím cílem je doopravdy otevřít tu diskuzi, aby tady nebylo to zmatení. Jo. Mm. To, že jo, pokud já si prostě vezmu megafon na náměstí a budu křičet, že já nevím, vegani mají jít do plynu, tak prostě tady tohle jako není úplně svoboda slova, jo, nebo takže je důležitý, aby tady tenhle termín, který já si myslím, že je čím dál víc důležitější, zvláště pak já nevím, jestli sledujete západní scénu, tak tam je teďka jako hodně vyhrocený, tam to téma svobody slova je fakt jako evergreenem, protože zvláště pak v té situaci sociální, protože tam jsou zaznamenaný teďka stovky případů, kdy někdo něco někdy napsal na sociální sítě, pak se to našlo, teďka ten člověk ztratí práci. Já dokonce jsem byl i u jako podobného příkladu, úplně první rok, co jsem byl v Londýně, kdy Sir Tim Hunt, tak se o něm přišla nějaká, jako nějaký blud, že řekl něco sexisticky na nějaký konferenci a on do 3 dnů byl prostě vyhozený ze všech svých pozic, to byl mimochodem laureát Nobelovy ceny a po týdnu se zjistilo, že vlastně to byl omyl, jo, ale nikdo se neptal, protože ta twitterová hysterie byla příliš intenzivní, takže tady těhle příklady tam hrozně moc. A ačkoliv u nás to aspoň mám pocit, zase tak špatný není, tak je možné, že to přijde. A jako v Británii a v Americe to teďka se snaží honit zpětně a myslím si, že je prostě jednodušší to chytit před tím než potom. Takže v podstatě vůbec nadefinovat to, co svoboda slova je a jaký jsou ty možný rizika a nebezpečí, když dovolíme to, aby se uškrcovalo. Jo. No, takže je to vlastně spojený i s tou knihou teďka o svobodě myšlení a slova. Teďka dáváme dohromady ještě jednu knihu od americké profesorky Nadine Strossen, která se jmenuje Nenávist. To je právě o jako, co dělat jako s nenávistnými projevy. A kde ona říká, proč jí čelit svobodou slova a ne cenzurou, takže ty argumenty jsou hrozně zajímavý. Tohle bychom chtěli dělat. A říkám, jako pokud jste studenti, zajímají vás jako obecně jako způsob rozhodování, navrhování projektů, hlasování, tak my děláme projekty pro školy v rámci školní participace. Pokud bydlíte na nějakém malém městě a říkáte si, že by bylo fajn, kdyby váš starosta vám občas dal jako hlas, abyste taky mohli jako trošku přispět, tak jako ty participativní aktivity tam jsou taky. Takže to jsou ty věci, které teďka dáme dohromady. No. Mm-hmm.
Řekni nám ještě, nebo shrni nám kanály, na kterých se dá sledovat jak váš institut, tak třeba i ty osobně a jaký jsou různý platformy.
No, jsme na Facebooku, takže když si dáte institute H21, protože to je anglicky, tak nás najdete na Facebooku, obecně www.ih21.org, tak tam to jsou naše stránky, kde jsou všechny informace. Na Twitteru jsem já osobně, ale tam jako to asi, já jsem tam hrozně málo, takže občas tam něco jako napíšu, ale to asi nemá cenu za sledování. Ale tak možná, sledujte mě, pojďte, no. Jednou za měsíc tam něco dám. A jo, potom participace sama o sobě má participace21.cz, to je to jako zaměřený přímo na tu participativní problematiku.
Myslím, že i podcast snad máte taky,
podcast
ne?
Máme, no vidíte, no. Mám podcast 20, jo, podcast H21, tady na YouTube, ano, pardon, omlouvám se.
I na Spotify.
I na Spotify, ano. Tímto se omlouvám Vojtěchu Šrámkovi, za to jsem zapomněl zmínit jeho podcast, jo, promiň Vojto. Jo, na ten se podívejte, jo, ten je fajn, my se tam snažíme dělat právě takový ten jako delší formát, tak jako vy, že aby tam byl trošku prostor na to se vyjádřit, takže to je taky fajn, no. Ještě něco děláme, na co jsem zapomněl.
No já myslím, že to je taková pěkná tečka.
To ještě není, protože ještě před tou pěknou tečkou řeknu teda, kde můžete sledovat nás. Takže.
Tak pojď.
Máme Instagram Koulího podcastu, je to Koulí podřídko podcast, máme Instagram Železný koule, je to Železná podřídko koule, má Instagram Lucie, je to Boží podřídko Lucie, mám Instagram já, je to Strejda Radar bez podřídka, máme Facebook Železná koule a to je asi tak všechno.
Zatím ještě nejsme na Twitteru teda. No,
jako jsme na Twitteru, Železná koule je na Twitteru.
Ale já vlastně ani nevím, kdo to spravuje.
Spravuje to Kristýna, já tam radši nechodím.
Ani já.
Ale určitě to spravuje dobře, protože to je chytrá holka a to je taková hezká tečka za tím naším podcastem.
My teda jinak možná máme taky Instagram, takže ale já se nepamatuju tu zkrátku, tak když tak zkušte něco vyhledat. Je to tam? Možná to tam není.
Je to takový Schrödingerův Instagram Institutu H21.
Tak.
A nebo ti moc děkujeme, že jsi se do nás udělal čas, byl jsi tady s náma v našem vytoparem studiu a bylo to hrozně příjemný a ať se daří ti.
Já spoceně děkuju naspátek a ať se daří vám, děkuju za pozvání.
Děkujeme moc, měj se krásně, ahoj.
Čau.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.